kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah jadi pendengar pada hari ini. Halo rekan SDJ PPR, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Jadi pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi nih di episode dari rangkaian mini series podcast Serba Serbi Utang. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngangkat topik tentang filosofi utang. Nah, teman-teman pernah gak sih, pasti ada ya pada bertanya-tanya nih, misalnya lagi baca berita di media massa atau di sosial media tentang utang, sebenarnya pemerintah tuh ngutang ngapain sih gitu, utangnya tuh dipakai untuk apa, dimanfaatkan untuk apa, terus kok besar ya pengelolaan utangnya tuh gimana, apakah udah aman belum sih? Nah, untuk biar lebih tercerahkan nih terkait hal tersebut, pada hari ini kita bakalan ngobrol diskusi bareng dengan narasumber yang pastinya hits banget nih masalah pengelolaan utang, yaitu dengan Bapak Igede Yudi Hendranata atau biasa kita panggil Pak Yudi selaku Kepala Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan DJPPR. Yeay. Selamat pagi Bapak Yudi.
Pagi Pak Galuh.
Apa kabar Pak?
Baik, sehat-sehat.
Alhamdulillah.
Semoga sehat juga ya.
Iya, alhamdulillah Pak. Gimana nih Pak? Terima kasih banget nih udah ngeluangin waktu di tengah kesibukan Bapak nih. Seharian nih pasti sibuk banget nih. Ada meeting, ada rapat, macam-macam nih Pak. Makasih ya. Banget ya Pak udah datang.
Makasih kembali sudah diundang. Jadi kita bisa saling sharing, bisa saling bertukar pikiran dan bisa menyebarkan informasi ke masyarakat.
Wah mantap, alhamdulillah ya Pak. Insya Allah informasi yang Bapak share hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang dengerin ya Pak ya.
Amin.
Ya, nah di tengah kesibukan Bapak nih, saya mau nanya dikit nih Pak. Bapak kan banyak banget meetingnya, terus pasti hektik banget tiap hari ya kan, all day long. Itu Bapak kalau misalnya hobinya apa tuh Pak? Pas refreshing gitu biasanya ngapain sih Pak?
Kalau hobi ada dua.
Apa tuh?
Indoor sama outdoor.
Mm-hmm.
Kalau indoor ya melihat HP. HP itu banyak hiburan di situ kan
okay.
Ya.
Oke. Browsing-browsing ya Pak ya.
Browsing IG, kemudian
okay. Sosmed.
Mendukung pertumbuhan melalui membeli sesuatu di UMKM, di marketplace gitu okay. Kan termasuk
online shopping
yang bagus.
Ya Pak ya. Benar banget.
Kata lainnya begitu. Kalau outdoor kita jalan kaki ya. Mm-hmm. Suka sekali jalan kaki keliling-keliling gitu ya, terus melihat kondisi apa namanya lingkungan, plus juga sekarang kan COVID sudah mulai mereda ya.
Mm-hmm.
Alhamdulillahnya ini merupakan sesuatu yang bagus juga untuk pemulihan ekonomi ke depan.
Oke, wah benar banget nih. Udah gitu jalan kaki juga sehat ya Pak ya.
Sehat.
Jadi kita biar badannya tetap keep moving gitu Pak.
Betul. Sambil ketemu tetangga-tetangga
bener,
dan orang-orang
silaturahmi, ya, Pak,
silaturahmi
ya?
Yang sudah lama terstop ya. Kira-kira
ya,
2 tahunan ya.
Gitu. Iya. Refreshingnya emang oke banget nih. Emang juga sama. Saya juga sukanya jalan-jalan Pak. Biar lebih seger gitu ya Pak ya.
Tapi jalan-jalan ke mall mungkin ya.
Oh iya. Kan nggak apa-apa window shopping.
Oke. Tapi harus itu spending gitu.
Oh iya benar-benar. Ya. Khususnya untuk produk-produk buatan dalam negeri. Ya,
betul
Pak, ya?
Sekali, ya, itu ya, UMKM gitu ya, terutama
iya,
sekali itu dibantu.
Bener banget itu. Oke Pak, di podcast tentang filosofi utang kali ini kita langsung masuk aja deh Pak nih ke pertanyaan pertama nih. Pasti teman-teman banyak penasaran dong ya tentang pengelolaan utang kita nih. Nah kenapa sih Pak sebenarnya pemerintah Indonesia itu perlu berutang gitu? Emangnya urgent banget gitu pemerintah kita berutang untuk pembangunan masyarakat dan negara kita Pak? Mohon sharingnya.
Nah, kalau kita dengar filosofi utang, kita juga bisa sering juga dengar ya filosofi kopi. Jadi orang-orang mungkin sudah apa namanya mencoba memahami kopi itu apa.
Uh-huh.
Bukan hanya untuk minuman di pagi hari, tetapi juga apa dampaknya bagi kesehatan. Utang kan juga sama ya.
Uh-huh.
Filosofinya nggak hanya untuk nutupin uang, apa namanya kekurangan dana saja, tetapi sebenarnya lebih daripada itu.
Okay.
Berutang itu. Dan berutang itu tidak cuma oleh negara-negara yang kekurangan dana, tetapi yang kebanyakan dana pun perlu utang.
Negara maju gitu ya Pak?
Negara maju gitu ya. Kenapa? Ya ini kan filosofinya kenapa, itu kita balikkan ke sana. Pertama memang ya untuk menutupi kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Ini dalam arti kalau negara itu kan kebutuhannya agak sedikit beda dengan individu. Kalau negara kan untuk keselamatan masyarakat, gitu kan ya. Kita balik aja ke kondisi di pandemi. Waktu itu kan negara sangat-sangat tertekan. Maksudnya dengan adanya pandemi, perpajakan itu juga tidak bisa ditarik dengan maksimal kan ya. Karena dunia usaha yang terdampak, gitu ya. Terus kemudian di satu sisi masyarakat tuh harus diselamatkan. kesehatannya,
betul,
kan ya.
Betul.
Kemudian juga dari sisi apa namanya, kan mereka banyak yang tidak kerja, akhirnya kan pendapatan berkurang. Nah, disitulah masuk bantuan sosial. Jadi negara itu mengeluarkan belanja atau pengeluaran yang sifatnya untuk membantu masyarakat. Itu kita katakan sebagai belanja yang produktif.
Benar, benar.
Ya, bukan konsumtif. Kalau konsumtif kan pemerintah beli sesuatu, kemudian apa namanya habis pakai begitu ya. Tetapi ini yang sifatnya jangka panjang. Nah, di situ butuh pemerintah harus hadir. Kan begitu kan? Nah, hampir semua negara di dunia itu pada pandemi itu tidak ada cara lain melakukan utang. Nah, itu salah satu bentuknya adalah tetap menjaga keselamatan masyarakat dan perekonomian bisa tetap tumbuh.
Oke,
tumbuh. Jadi tumbuh ini dalam arti ini bukan ke negara loh, ini ke masyarakat. Jadi gambaran bahwa ada aktivitas ekonomi di masyarakat itu dari pertumbuhan itu gitu. Jadi jangan salah kira bahwa pemerintah ini hanya melihat angka-angka saja, melihat pertumbuhan negara saja. Masyarakat kecil enggak dilihat. Bukan seperti itu. Kita melihat masyarakat kecil, kita melihat semua masyarakat, dan di situ kemudian terefleksi dari pertumbuhan itu.
Oke.
Gitu. Jadi jangan sampai salah mengira semua lapisan masyarakat.
Benar gitu. Banget ya.
Tapi masalahnya adalah jangka waktunya. Kan gak bisa segera ya. Gak bisa dalam besok sekarang sakit kemudian langsung sembuh gitu ya. Butuh waktu. Ya mungkin waktunya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Tetapi memang kalau secara instan begitu tidak. Kan butuh proses. Namanya kita negara, bernegara, kemudian ada proses-proses, dan meskipun itu butuh waktu, tetapi waktunya tidak terlalu lama. Ini yang dikomitmenkan oleh pemerintah untuk bisa segera mencapai ataupun bisa mensejahterakan masyarakat, menyelamatkan. Itu pertama dari sisi mempertahankan pertumbuhan dan menyelamatkan masyarakat. Yang kedua adalah dari sisi itu tadi, investasi pemerintah.
Okay.
Untuk jangka panjang. Kan tadi kita tidak hanya mengeluarkan sesuatu itu untuk sesaat dan habis. Ya itu kan bukan filosofi dari utang itu. Karena utang itu kan jangka panjang. Kalau jangka panjang kita harus mematchingkan atau harus bisa manfaat yang diperoleh juga dalam jangka panjang. Kan begitu kan? Nah ini itu yang kemudian oleh pemerintah apa-apa yang sudah didapatkan dari utang itu digunakan untuk investasi yang sifatnya jangka panjang. Investasi itu nggak cuma infrastruktur yang kelihatan gitu ya, tetapi SDM, ini yang penting. Sumber daya manusia. Investasinya dalam bidang apa? Pendidikan dan kesehatan.
Benar.
Jadi kalau misalnya dia masyarakat itu pintar, tetapi kemudian lemah fisiknya, berarti kan nggak akan tidak bisa optimal itu dalam mendukung pembangunan. Mendukung pembangunan itu tidak hanya buat negara, tetapi juga buat sekitarnya. Bagaimana masyarakat itu saling berbagi, saling membantu, kan begitu ya. Itu kan filosofi humanisme ya gitu kan
benar,
ya.
Benar.
Nah, itu investasi jangka panjang. Terus ada lagi filosofi berutang adalah membagi burden, beban tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang. Karena apa yang dibangun sekarang itu juga yang tadi saya sampaikan tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi
masa
ke depan.
Ya,
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, itu kan untuk masa depan. Kesehatan kalau masyarakatnya sehat, kemudian fertilitasnya juga meningkat, kan akan menambah jumlah penduduk. Jumlah penduduk kemudian dikasih dengan quality pendidikan. Ya, itu kan akan mendorong
kesehatan.
Ya kan? Kalau solo model itu kan, kalau kita belajar ekonomi, solo model itu salah satu pendukungnya adalah N. Jumlah penduduk yang kualitasnya bagus, human capital masuk di situ. Itu growth-nya akan terboosting dengan baik. Growth yang terboosting dengan baik kan, ya? Multiply-nya itu didukung oleh pendidikan dan kesehatan itu.
Gitu. Benar-benar.
Nah, itu.
Jadi sumber pembiayaan APBN ini yang dari berutang ini akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Semua.
Ya. Jadi ini bukan hanya angka kenaikan growth, tetapi memang di lingkup masyarakat tuh memang benar-benar terasa.
Betul.
Gitu ya. Ada dari sektor kesehatan, pendidikan. Itu memang benar-benar bisa dirasakan dan diharapkan di masa depan itu akan lebih memberikan impact positif yang lebih besar lagi gitu.
Betul.
Ya, Pak ya.
Dan itu kan butuh waktu lama.
Benar.
Butuh waktu lama kalau kita misalnya APBN kan tahunan itu ya. Enggak bisa setahun ini Nah, makanya utang inilah dia multi years sifatnya gitu. Jadi utang ini multi years sifatnya dan dampaknya pun multi years. Nah, itu. Plus satu lagi ini yang menjadi filosofi kenapa harus berutang. Dan ini dipegang oleh berbagai negara termasuk negara-negara maju, Australia, Singapura begitu. Kenapa dia berutang? Karena memang dia ingin memperdalam ataupun memperkuat pasar keuangannya dia.
Gitu ya.
Kenapa? Kita kalau belajar finance itu mungkin pernah dengar yang namanya teori capital asset pricing model. Atau apapun kalau kita belajar finance pasti ngukurnya ke risk free asset. Kan okay. Saya mau berinvestasi pasti ngukurnya risk free-nya berapa dulu gitu. Baru saya mau berinvestasi di sana. Nah risk free inilah yang ditentukan oleh utang pemerintah itu. Risk free-nya ini.
Okay.
Jadi utang pemerintah ya itu menjadi risk free asset. Kalau investor megang utang pemerintah itu, bonds yang pemerintah dipegang oleh investor itu menjadi risik apa namanya instrumen dengan risiko yang nyaris nol, aman.
Oh, seperti itu ya, Pak.
Iya. Nanti ini kaitan dengan mungkin SBN retail ya, mungkin di segmen yang berbeda. Tetapi sebelum teman-teman mau berinvestasi, berinvestasilah di SBN ataupun di risk free asset itu. Dan itu menjadi benchmark. Jadi kalau misalnya di negara-negara maju begitu ya, mereka ingin menerbitkan bonds, mereka akan melihat dulu berapa yield daripada instrumen obligasi di negara bersangkutan. Misalnya Singapura, mau ada korporat di Singapura, misalnya apakah Temasek misalnya ingin menerbitkan bonds, mereka akan melihat berapa yield daripada treasury bonds-nya Singapura. Sama dengan Indonesia juga. Misalnya katakanlah saya nyebut merek, nggak apa-apa lah ya, PT PLN misalnya ingin menerbitkan bonds, begitu ya. Mereka akan melihat berapa SBN kita. Gitu.
Oh,
jadi semacam
jadi benchmark.
Dan ini akan memperdalam pasar. Kenapa memperdalam pasar? Karena mendiversifikasi instrumen. Tidak hanya saham, tetapi juga bonds. Bonds juga turunannya banyak. Structured product-nya bonds itu. Plus nanti juga akan ada derivatif-derivatif. Jadi pasar keuangan jadi makin dalam.
Oke, jadi gitu. Memperdalam pasar keuangan juga ya, dengan juga memanfaatkan domestic resources ya Pak ya, pembiayaan dari dalam negeri.
Betul.
Nah emangnya kalau misalnya kita nggak ngutang itu impact-nya apa sih Pak? Kalau misalnya ya pemerintah nggak ngutang gitu emang, cuma rely on ini aja sumber pendapatan.
Saya balik ini tadi yang saya sampaikan. Kalau nggak ngutang, artinya belanjanya harus dikurangi. Karena kan pendapatan nggak menutupi.
Iya.
Jadi dalam mengukur ataupun mendesain APBN itu sudah dilihat dampaknya ke depan dengan government spending sekian rupiah begitu kan, dampaknya kemudian ke konsumsi seperti apa.
Okay.
Kan kalau kita belajar ekonomi dari sisi demand kan pendapatan sama dengan government tambah investasi tambah konsumsi. Tambah net export atau impor kan gitu kan. Kalau kita lihat di sini government yang berfungsi kalau kita dari sisi government debt gitu ya, utang pemerintah, government di sini yang didorong.
Okay.
Government yang didorong kemudian itu akan memiliki multiplier ke investasi dan juga ke konsumsi.
Benar.
Plus juga ekspor impor tentunya dengan government ini sebagai katalis untuk meningkatkan itu, dan at the end kan Y-nya itu akan menjadi multiplier atau Y-nya kan GDP kan. Kalau GDP-nya tahun ini meningkat dibanding dengan tahun lalu, maka dia akan ada pertumbuhan. Nah ini kalau misalnya G-nya itu kita kurangin, berarti kan GDP-nya berkurang, Y-nya berkurang, sehingga pertumbuhan nggak terjadi.
Okay.
Itu pertama. Yang kedua, masa depan tadi.
Benar banget.
Kalau kita nggak dari sekarang menyelesaikan
dari sekarang,
ya kan?
Demi masa depan yang lebih baik ya Pak.
Iya. Kan terjawab itu sudah.
Oke.
Okay. Tidak bisa generasi depan itu maju. Growth-nya, pertumbuhan generasi itu ya, pertama sekarang kan lihat sorry main fisik generasi saya dengan generasi yang baru sekarang tuh lebih tinggi-tinggi gitu. Ya kan? Lebih tinggi, lebih sehat gitu kan, lebih kuat gitu. Ya, lebih pintar.
Sekarang gizinya tuh lebih baik.
Gizinya lebih baik. SD itu udah belajar kalkulus kali ya.
Enggak juga sih, Pak.
Enggak ya. Ya, yang penting ada persamaan lah ya. Persamaan tuh saya baru belajar di SMP waktu itu. Mm-hmm. Kan SD udah belajar. Terus belajar KPK FPB how to implement bagaimana tuh digunakan gitu kan, yang seperti itu. Nah, ini generasi muda sekarang tuh bagus.
Oke.
Okay. Dampaknya udah ada kelihatan. Mm-hmm. Terus ada lagi yang tadi mungkin kaitan dengan yang pasar keuangan. Mm-hmm. Kalau enggak ada benchmark, terus mau nge-benchmark ke negara lain, kan nggak sama currency-nya kan?
Oke, iya.
Masa kita harus swap derivatif kita juga nggak jalan di dalam negeri. Artinya ya gitu-gitu saja, dan itu menyebabkan kemudian kondisi keuangan ataupun pendanaan di dalam negeri jadi terbatas. Nah, ini alasan kenapa kalau nggak ada utang ya begitu.
Larinya. Oke, jadi kita dengan kata lain juga kita sedang mempersiapkan demi masa depan, menjaga momentum pembangunan yang ada gitu. Jadi kita manfaatin biar jangan sampai miss nih ya, nah, opportunity untuk membangun bangsa ini kan.
Betul. Itu satu hal juga yang penting dipahami, bahwa utang itu juga bersifat ataupun berfungsi untuk menjaga momentum pertumbuhan. Ini yang benar. Mungkin udah sering kita ceritakan. Waktu pertumbuhan ini sedang kencang-kencangnya, kemudian kalau misalnya satu dan lain hal itu terjadi kontraksi atau menurun pertumbuhannya, itu untuk bangkit lagi tanpa ada booster atau tanpa ada jump starter gitu ya, itu akan lambat.
Akan susah lagi susah, mulainya ya.
Gitu. Sama kalau kita atau udah kadung terprosok mau ngegas lagi butuh waktu. Nah, ini yang sering saya sampaikan juga, bahwa ibarat kita jalan di tol itu ya, udah kenceng tiba-tiba denger rem mau jalan lagi kan kita butuh waktu kan. Butuh tenaga lagi. Lebih banyak lagi. Kan giginya tuh masih ke gigi satu terus butuh energi lebih banyak lagi gitu. Nah, bandingkan kalau misalnya pertumbuhan yang sedang kencang ini kita pertahankan.
Benar.
Pertahankan dengan apa? Dengan tadi itu. Kita support G-nya, government spending-nya dengan debt itu, utang itu. Ya, dikala tax-nya sedang ada problem atau tax-nya belum optimal. Tetapi alhamdulillahnya Indonesia sekarang udah bagus loh. Ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru diundangkan kemarin, dan ini impact-nya bagus sekali. Dalam waktu 10 bulan ini belum pernah Indonesia tuh surplus tuh APBN-nya.
Ngaruh banget tuh ya.
Ngaruh banget
pendapatan.
Itu.
Benar-benar.
Ya, dorong banget.
Ya, jadi memang juga dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah lainnya ya, Pak ya. Apalagi menjaga momentum itu penting banget. Apalagi Indonesia nih katanya akan dapat bonus demografi tuh kan, Pak. Ya, jadi harus dimanfaatin tadi banget biar nanti kedepannya Indonesia moga-moga bisa masuk negara maju nih dalam waktu yang gak terlalu lama ya, Pak ya.
2045 ya.
2045 ya. Insya Allah ya. Nah, jadi memangnya pembangunan yang saat ini menjadi prioritas pemerintah tuh apa ya, Pak? Yang sektor yang dianggap bakalan ngimpek banget nih ke depannya tadi tuh.
Kalau kita melihat memang Indonesia itu kan kaya dengan sumber daya alam ya. Kalau untuk kondisi saat ini kita mendapatkan windfall dari sisi ekspor untuk yang CPO maupun batu bara. Ya, plus juga untuk yang sisi minyak bumi kita juga ada. Nah, ke depan ini kita akan melihat bahwa potensi yang dimiliki Indonesia tidak hanya bergantung ke sumber daya alam, tetapi juga kepada itu tadi, demografi tadi.
Sumber daya manusia
sumber
ya,
daya
Pak
manusia
ya.
Tadi.
Benar.
Itu yang menjadi bonus demografi di tahun 2030, dan ini diharapkan sumber dayanya berkualitas bagus. Kualitas bagus itu tadi di sisi kesehatan dan sisi
pendidikannya,
knowledge-nya gitu. Itu. Nah, sumber daya manusia ini itu akan lari ke sektor-sektor baik itu jasa maupun manufaktur. Ya, manufaktur, kemudian kita lihat perkembangan dari IT juga Indonesia sekarang udah mulai maju IT-nya,
benar.
Kemudian inovatif gitu ya. Dan terus terang kalau Indonesia ini sebagai negara emerging itu juga sekarang mengikuti bagaimana negara-negara maju. Jadi negara-negara maju itu biasa dia leading. Ya, Indonesia itu akan happening gitu. Kurang lebih kalau pengalaman saya selama ini itu kurang lebih 5 tahun sampai 10 tahun. Pengalaman saya Jadi waktu saya pernah mengamati begitu ya, kopi waktu itu tahun 2023, tahun 2003 di Australia happening di Indonesia, yang nongkrong-nongkrong itu kan
coffee shop
gitu ya. Kemudian di Indonesia 2010
jadi ada time gap, Pak.
Muncul. Ya, jadi ada time gap. Meskipun itu ada sekarang medsos. Tapi untuk mengubah culture itu kan butuh waktu. Jadi yes, kalau saya lihat sih semakin kesini semakin cepat ya culture-nya berubah gitu. Jadi yang ke depan ini tentunya kita akan melihat juga hampir sama kita mirroring di negara-negara maju untuk apa yang akan berkembang di Indonesia. Misalnya tadi sekarang aja dengan adanya menjadi influencer seperti itu kan ya, sudah mulai berkembang juga ya masyarakat tuh. Kalau ditanya anak-anak mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu,
bukan content creator,
content
ya
creator seperti itu kan, bukan lagi menjadi profesi-profesi lain ya. Tapi seiring dengan kondisi tersebut tentunya ketiadaan profesi itu akan diimbangi ataupun ditutupi dengan inovasi-inovasi yang akan terjadi. Jadi IT ya, kemudian juga yang akan didukung juga oleh sumber daya manusia tadi.
Oke. Gitu. Jadi beberapa sektor yang bakalan jadi fokus ke depannya, selain memang Indonesia kaya akan sumber daya alam, juga kita fokus ke pembangunan sumber daya manusianya, itu kan, dari sisi kesehatan dan pendidikan. Sama kita ngelihat perkembangan zaman, lebih banyak lagi teknologi innovation juga yang perlu jadi perhatian ke depannya kan. Karena mungkin saja di beberapa tahun yang akan datang, profesi-profesi baru yang terkait dengan teknologi itu akan banyak muncul nih, yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Banyak nih kayaknya bakalan ke depannya gitu ya. Jadi dan, ada pergeseran ya, ada shifting gitu ya, Pak.
Dan itu tadi beberapa profesi-profesi itu yang sifatnya berulang dan redundant begitu ya, itu tentunya akan mulai tergantikan dengan mesin.
Iya, rutin.
Rutin gitu kan, berulang itu. Jadi itu mungkin tergantikan administrasi, itu kan sudah mulai diambil oleh teknologi ya. Ada artificial intelligence. Semuanya itu yang nanti masyarakat ataupun generasi Indonesia inilah yang nanti akan mengambil alih dan berinovasi ke sana. Ya, apapun dia bentuknya, tidak hanya sebagai programmer, tetapi dia juga sebagai itu tadi influencer, penyebar informasi seperti itu, ataupun pengguna gitu.
Iya, benar-benar. Emang di masa sekarang tuh banyak banget udah anak-anak muda tuh pada tech savvy banget.
Betul,
ya, Pak.
Betul sekali.
Kita hidup di masa pergeseran nih, Pak. Ada cultural shifting, economic shifting. Ya. Semuanya lebih ke ngarah ekonomi digital gitu ya, Pak ya.
Nah, itu dia.
Benar-benar. Nah, kalau kebijakan berutang ini, Pak, kita balik lagi nih ngomongin tentang utang tadi. Itu ada di Indonesia tuh dari zaman dahulu kala, periode-periode dulu, atau baru-baru aja sih digenjotnya, Pak?
Zaman dahulu kala itu prasejarah.
Zaman kemerdekaan gitu, Pak.
Ya, kalau kita lihat memang berutang itu ada sejak mungkin zaman Belanda ya. Kan ada pemerintahan waktu itu, tapi kemudian ceritanya kita mulai aja dari zaman kemerdekaan. Ya, kemerdekaan itu sudah ada utang Indonesia yang waktu itu, kemudian juga ada beberapa utang yang dari negeri Belanda yang kemudian ter-carry over atau terbawa gitu ya, dan itu kemudian dilunasi ya. Dalam perjalanannya selama orde lama begitu ya, itu sudah ada juga utang beberapa pembangunan waktu itu untuk Asian Games itu ya, tahun 60-an waktu itu. Memerlukan juga pendanaan ya, pendanaan karena mungkin di dalam negeri belum mencukupi, tapi event itu harus dilaksanakan karena kan ini di samping juga untuk memboost pertumbuhan di dalam negeri, juga memperkenalkan Indonesia di mata negara-negara di Asia. Kontingen luar negeri datang ke Indonesia, plus juga kita memiliki bangunan kan, banyak bangunan-bangunan yang termasuk Stadion Bung Karno kan gitu kan. Itu kan warisan waktu zaman Asian Games. Plus Asian Games 2018 kan juga banyak kita yang ada warisan-warisan dari situ kan. Nah, ini itu yang manfaatnya dalam jangka panjang ya, di samping juga dalam jangka pendek waktu itu adalah memperkenalkan. Nah, plus kemudian tahun berganti ke Orde Baru. Orde Baru juga ada berutang melalui pinjaman-pinjaman luar negeri waktu itu. ada Intergovernmental Group on Indonesia, IGGI waktu itu, diperkerasai. Kemudian untuk yang berutang ini memang sistem di APBN ya waktu itu tidak jelas menyampaikan bahwa itu utang. Tapi lebih kepada itu merupakan bantuan. Gitu, bantuan. Jadi waktu itu ada model ataupun sistem APBN yang namanya dinamis berimbang.
Okay.
Berimbang itu artinya sisi pengeluaran dan pendapatan itu sama. Nah, di mana pendapatan itu tidak hanya dari pajak tapi dari bantuan juga ada di situ.
Oh, gitu.
Jadi bantuan yang so-called itu utang gitu ya, itu ada di sana.
Dan harus
itu
dibayar lagi ya?
Dibayar dalam masa tertentu, dalam bentuk cicilan. Karena ini sifatnya pinjaman. Nah, kemudian baru masuk reformasi. Reformasi itu baru kita melihat bahwa kita butuh pertumbuhan dari masa krisis di tahun 98, Asian Financial Crisis itu kan berdampak tuh. Kita harus bangkit. Untuk perbankan waktu itu yang kolaps juga kita harus bail out pemerintah waktu itu ya, BLBI. Dengan apa? Salah satunya ya dengan surat utang waktu itu. Jadi itu cikal bakal kemudian muncullah surat utang. Muncul surat utang negara waktu itu. Sehingga,
cikal bakal SBN ya Pak?
Ya, cikal bakal sebelum jadi surat berharga negara, surat utang negara dulu muncul. Karena itu digunakan untuk membiayai APBN. Muncul SBN setelah adanya syariah, pembiayaan syariah yang masuk.
Gitu.
Karena syariah itu kan secara apa fatwa begitu ya, itu bukan merupakan utang, tetapi merupakan pembiayaan atau financing. Dan surat utang, sorry, surat berharga ataupun surat yang dipegang oleh investor dari pembiayaan syariah itu merupakan surat berharga atau securities, bukan debt, bukan utang. Gitu. Jadi itu berkembanglah pembiayaan pembangunan Indonesia itu menjadi yang sifatnya lebih ke pasar, tidak hanya melihat dari sisi ke lender saja, ke kreditur, karena kan terbatas. Kreditur itu kan punya duitnya terbatas juga.
Iya.
Jadi kalau kita minjem terus ke sana, nggak kuat juga mereka. Mereka juga memiliki yang namanya risiko counterparty. Jadi tidak akan meminjamkan ke single borrowing, ke kita saja. Sama dengan tahun 1998 waktu itu. Banyak perusahaan-perusahaan konglomerat itu yang meminjamkan ke anak perusahaannya secara masif. Dan ini yang kemudian berdampak pada kolapsnya perbankan tahun 98 itu kan.
Gitu ya.
Nah, ini juga begitu. Kreditur-kreditur dunia itu
ada diversifikasi maunya ya.
Diversifikasi negara dan tidak bisa hanya melihat ke satu negara. Jadi Indonesia itu dapat pagu sekian dari misalnya Bank Dunia. Dan kita memahami hal itu. Makanya kita masuk ke pasar, ke market. Tapi kita tetap diversifikasi.
Yeah.
Ada pinjaman, ada bonds atau surat berharga negara tersebut. Pinjaman bagusnya adalah untuk kita alih teknologi, tetap menjaga hubungan dengan development partners dengan negara lain maupun dengan multinasional institution itu ya.
Organization,
plus juga kita menjaga dengan market. Jadi kita terbuka kita makin transparan. Ke investor di transparan apalagi ke masyarakat.
Semakin beragam ya Pak ya. Jadi dari kebijakan utang udah ada dari zaman dulu, dari periode pemerintahan dulu, cuman mungkin agak sedikit bergeser. Dulu mungkin banyak pinjaman dari luar negeri, gitu ya, international organization. Betul. Sekarang kita lebih banyak ke domestic resources, gitu ya Pak ya. Salah satunya
SBN tadi.
SBN tadi.
Ya, betul tadi disampaikan. Kita dengan adanya SBN, kita membuka kesempatan bagi investor domestik untuk bisa membeli bond tersebut.
Benar.
Karena kan mereka mungkin tidak punya bank gitu ya, tapi mereka punya dana gitu. Punya dana, kemudian mereka membelilah investasi yang basis ataupun underlying-nya adalah surat berharga negara itu gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi investor domestik kita per sekarang itu sudah sekitar 86%
domestik.
Ya. Dari tradable
bonds. Besar ya, sangat besar.
14%-nya itu di asing punya.
Oke. Jadi semakin menurun nih ya persentase pinjaman dari asing dan lebih banyak kita ke domestic resources tadi ya Pak ya.
Betul.
Benar banget. Dan dalam SBN rupiah. Itu ada macam-macam ya Pak ya?
Macam-macam. Mungkin nanti ada di segmen tertentu ya untuk bisa menjelaskan karena banyak sekali.
Banyak banget
banyak
ya.
Banyak sekali dan inovasi ke depannya juga rencana untuk ke depan diversifikasi juga makin banyak. Jadi ya tadi saya sebutkan aja dua yang terbesar adalah pinjaman dan SBN tadi. Yaitu dua besarnya. Belum lagi itu di-combine. Gitu kan. Nah selain itu juga muncul untuk pembiayaan muncul yang namanya KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha ini.
Okay. Itu yang inovatif financing.
Inovatif. Ada lagi nanti blended financing dan sebagainya.
Jadi itu. Banyak banget nih ya SBN ini. Jadi masyarakat juga makin banyak nih pilihan alternatif instrumen investasi juga ya buat masyarakat ya.
Betul.
Nah dengan dari waktu-waktu kan utang ini semakin tinggi ya Pak ya. Nah itu mungkin banyak yang kayak bertanya-tanya emangnya pengelolaan utangnya gimana? Apakah pengelolaan utang pemerintah kita sudah aman? Apakah memang kita sanggup membayarnya di masa yang akan datang? Itu gimana Pak pengelolaannya?
Ya pengelolaan utang itu kan dia melihat dan ada di APBN. Jadi ada perencanaannya. Bukan ngawur. Besok mau belanja sekarang ngutang enggak. Ada perencanaan dan perencanaannya itu ditentukan satu tahun sebelumnya dengan melihat bagaimana gambaran ke depan ini. Mau seperti apa kita ke depannya? Sanggup bayar nggak? Dan di situ direncanakan nggak cuma oleh pemerintah. Ada DPR di situ. Kita konsultasi dengan DPR. Kita rapat. Kan penerbitan undang-undang APBN itu kan butuh waktu lama. Dari bulan Maret kita muncul dengan namanya pokok-pokok kebijakan fiskal, ya kemudian kita apa namanya diskusi-diskusi, kemudian ada penyampaian apa namanya nota keuangan, kemudian bahas lagi di DPR, butuh waktu lama. Jadi tidak hanya menjentikkan jari seperti Thanos, tetapi ini lebih panjang sifatnya.
Okay. Sudah makanya sangat hati-hati dan prudent pastinya ya Pak, itu. Dan melibatkan DPR juga.
Betul.
Gitu kan?
Prinsipnya prudent. Atau hati-hati, tapi kita juga fleksibel dalam strateginya.
Benar.
Dan oportunistik juga ini.
Oke.
Plus satu lagi transparan.
Benar.
Open. Nanti di segmen lain mungkin membahas tentang itu ya, transparansi. Nah, untuk penyiapan utang ini, koridor-koridor yang dilihat adalah pertama kita harus ini dulu sama undang-undangnya. Jadi Undang-Undang 17 tahun 2003 itu menggariskan bahwa jumlah utang kita tidak boleh lebih besar dari 60% PDB.
GDP.
Ada GDP tadi ya. Ya. Itu secara umum. Nah, dari situ breakdown-nya itu banyak. Dari situ akan terdampak kepada berapa saldo pembayaran utang tiap tahun dibandingkan dengan pendapatan. Terus kemudian risiko-risikonya. Bagaimana bisa memitigasi risiko. Jadi risiko jumlah utang dalam dolar ataupun falas itu lebih sedikit dibandingkan dalam rupiah.
Oke. Jadi currency-nya,
itu juga
diperhitungkan.
Diperhitungkan untuk amannya. Kemudian suku bunga yang mengambangnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang suku bunga tetap gitu. Dan maturitinya, jatuh temponya itu diatur. Jadi tidak berat di satu tahun.
Benar.
Tapi melandai ataupun flat. Jadi
nggak dibebani
tidak
di satu
satu periode. Jadi utang yang kita miliki akan tetap terbayar. Di sisi lain pendapatan yang kita dapatkan masih kita gunakan untuk pembangunan.
Benar.
Gitu.
Oke, jadi banyak hal yang sangat diperhitungkan secara detail ya Pak dalam pengelolaan utang ini dari sisi currency, suku bunga, maturity date, banyak banget yang diperhitungkan secara detail. Jadi insya Allah pengelolaan kita semakin pengelolaan utang semakin baik ya dari waktu ke waktu ya Pak. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, kebijakan utang ini Pak, semakin ke depannya kan pasti kita mau yang lebih inovatif, yang mungkin lebih aman gitu bagi negara, itu mungkin bisa share sedikit Pak terkait pembiayaan inovatif kita?
Kalau pembiayaan inovatif tadi sudah disampaikan terkait dengan sumber-sumber KPBU yang di luar pinjaman ataupun SBN itu ya. Ada yang namanya KPBU. KPBU itu melibatkan swasta untuk membiayai satu proyek. Kemudian di situ ada banyak skemanya. Baik itu bagaimana bisa memvisibelkan proyek ini, atau di sisi lain bagaimana dengan adanya service yang diberikan itu akan dibayar oleh pemerintah, seperti itu. Jadi ada beberapa model untuk KPBU, mungkin akan disampaikan tersendiri nanti. Kemudian juga ada banyak sumber-sumber lain seperti misalnya joint venture, kemudian ada apa namanya hibah, kemudian ada apa angel capital, equity, semua itu banyak sekali yang dimanfaatkan, sama dengan pembiayaan di korporat. Korporat juga begitu. Kita coba melihat itu bagaimana kita larikan itu ke negara. Bagaimana negara, karena kan negara publik, dengan negara itu publik itu menjadi nilai tambah. Kalau korporat kan nggak ada itu KPBU seperti itu, ya. Kalau negara ada, negara tuh lebih fleksibel dan lebih banyak sekali terbuka untuk instrumen-instrumen baru itu bisa masuk dan berkembang.
Okay.
Plus di dalam sendiri yang utang itu juga dikelola dengan inovatif.
Mm-hmm.
Bagaimana kita mengatur menggunakan mekanisme hedging, menggunakan mekanisme liability management, konversi, debt swap, semacam itu juga dilakukan untuk utang. Di samping juga yang tadi inovatif itu. Jadi hampir 360 derajat dan komprehensif kita mengelolanya. Kita mencari inovasi baru, kita terus berdiskusi, kita hadiri forum-forum, apalagi sekarang forumnya kan udah online, jadi lebih gampang kita hadir. Kalau dulu kan kita harus hadir fisik itu, ya. Sekarang berdiskusi, jurnal-jurnal tuh banyak kita lihat untuk bisa melihat apa sih perkembangan di sana, untuk bisa kita refleksikan, gunakan gitu ya di dalam pengelolaan pembiayaan APBN kita.
Oke, wah ini dapat banyak banget ilmu nih ya Pak. Jadi pembiayaan inovatif tuh kita juga tetap selalu usahakan, dan juga mungkin pembiayaan yang non pinjaman. Jadi memang kita berinovasi, mencari kreatif financing yang memang bisa berdampak lebih baik ke depannya gitu ya Pak. Wah ya. Terima kasih banyak nih Pak Yudi udah sharing. Sama-sama. Banyak banget pada episode kali ini. Kita banyak banget dapat insight dari tadi. Kita jadi tahu nih kenapa sih pemerintah sebenarnya berutang gitu. Ternyata kita akan mengembangkan dari sisi SDM, ya. Terus aspek kesehatan, pendidikan. Kita juga mungkin ada sektor baru nih kayak sektor teknologi ke depannya juga akan jadi perhatian. Juga pengelolaan utang. Tadi kita juga udah dengar bahwa semua pengelolaan utang itu dari waktu ke waktu kita usahakan menjadi lebih baik lagi. Betul. Lebih diperhitungkan dengan secara detail. Kemudian juga yang terakhir tadi pembiayaan yang inovatif juga terus diusahakan oleh pemerintahan kita ya. Jadi moga-moga semakin ke depannya Indonesia bisa dibiayai dengan pembiayaan yang inovatif, yang tidak membebani negara dan mandiri, juga ya. Indonesia benar banget bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri nih.
Betul.
Semakin ke depannya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mungkin ada last word nih Pak bagi kaula muda.
Untuk tetap berinvestasi.
Oke.
Okay. Untuk sadar investasi. Itu saya yang penting itu yang untuk segmen ini ya.
Financial karena literacy penting ya Pak.
Itu yang di situ akarnya adalah ke financial literacy. Keep learning on how to invest. Ya, karena generasi muda ini investnya nggak cuma ke uang saja, tetapi ke diri mereka sendiri.
Benar.
Sisi kesehatan dan pendidikannya.
Benar
itu.
Benar banget, benar banget. Wah, ini harus dicamkan nih teman-teman. Kita harus berinvestasi pada diri sendiri, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga investasi pengelolaan keuangan kita pribadi juga ya Pak ya.
Iya.
Terima kasih kepada teman-teman rekan SDJ PPR semua. Sampai jumpa di episode mini series podcast Serba-Serbi Utang berikutnya.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.
Sehat selalu.
Sehat selalu. Assalamualaikum.